Milí poslucháči, vítajte pri ďalšej časti rozprávania s profesorom Šafinom o historických koreňoch krízy na Ukrajine, súčasného diania v Európe. Prajeme vám príjemné počúvanie. Dobré ráno, pán profesor.
Tešíme sa, že ste si našli čas a môžeme pokračovať.
No, ja taktiež. Nevedel som najprv, ako to dneska z rána bude, lebo mal som ešte nejakú tu na robotu a trochu aj technické problémy. Hľadal som slúchadla, lebo ty si pripájam na ten iPod. No a či to je iPad, stále sa v tom mýlim. Trošku som si vypočul tú poslednú reláciu, ktorá bola veľmi dlhá a vlastne správne ste ju rozdelili do dvoch častí, aby som vedel, kde som približne skončil, bo človek si to vypočuje spätne a tu zistí, že niečo vynechal alebo možno ako bolo s tou Brest-Litovskou a Ferrofloremskou úniou zamenil termíny a tak si to potom uvedomí a vlastne aj mne to pomáha tie veci sa naučiť, lebo viete, ako hovoril Henri Bergson, že údiv v ňom vzbudzuje nie fakt, že si niečo pamätáme, ale že zabúdame, že to raz zapamätané sa kde si stráca, už som to asi aj vravel. No, ale to, čo som treba vynechal alebo zabudol, tak sa pokúsim doplniť trebárs v tejto dnešnej relácii, lebo hlavne s tým rokom 1415 a s tou snahou Jagela vlastne vytvoriť tú vlastnú metropóliu, to je úplne ako cez kopírák oproti tomu, čo sa dneska deje na Ukrajine v súvislosti s pravoslavnou cirkvou. Možno, že pre našich poslucháčov príliš veľa hovorím o pravoslavnej cirkvi, je to samozrejme pochopiteľné, keďže sám som pravoslavný a učím na pravoslavnej bohosloveckej fakulte a som dokonca aj pravoslavný kňaz, takže jasné, že sa tejto téme viacej venujem a vnímam to aj osobne a možno nie vždy som dostatočne spravodlivý alebo objektívny, ako sa braví, ale pozerám na to, čo sa deje a vidím, že de facto všetky tie udalosti sa točia okolo toho Ruska posledné stáročia, nie posledné roky, ale posledné stáročia sa točia práve kvôli pravoslavnej viere. Na začiatku relácie ste dali tú pieseň, to je vlastne srbská pieseň o pravoslavnej cirkvi, lebo vieme, že Srbi stali na straži Európy a pri obrane Európy pred tureckými výbojmi, tvorili elitné jednotky v západných armádach, ktoré museli čeliť tomu útoku Turkov a vynikali ako vojaci odvahou, podobne ako Rusi alebo tí východní Slovania, to znamená aj dnešní, povedzme, Ukrajinci a Bielorusi, keď odolávali tomu nájazdu Tatárov. Ale jednoducho, to je jeden z dôvodov, prečo tá situácia je tak vyhranená a prečo existuje ten rozkol medzi východom a západom, je ten, že tu bol a vznikol a doposiaľ existuje ten náboženský rozkol. A ako som už to povedal, ten spor medzi utópiou a eschatológiou, tu na je úplne jasný. Takže preto aj tieto otázky sú tak ožehavé a tak náročné. Preto, lebo Západ od tejto viery odišiel. On síce hovorí, že východ spôsobil schizmu, že prestal počúvať námestníka Christovho alebo zástupcu Krista na zemi, námestníka apoštola Petra, rímskeho pápeža. Proste je tam vytvorená taká koncepcia dejín, ktorá v pravoslavnej cirkvi nie je prijímaná a je považovaná za fantastickú a vymyslenú. Takže sú tam samozrejme isté historické prvky, ale tie prvky sú zakomponované do kontextu, ktorý jednoducho je umelo vytvorený. Takže je to pre nás, v istom zmysle je to pre nás fake. Ale dobre, teraz nechám slovo vám.
Takže sa ešte raz veľmi tešíme, že môžeme pokračovať vo vašom rozprávaní o historických koreňoch, udalostí, ktoré sa momentálne odohrávajú v Európe a celkovo sú prepojené so svetovým dianím. No a zároveň sme veľmi potešení za pozitívne ohlasy na naše relácie, pričom nám prichádzajú aj otázky od poslucháčov, na ktoré v prípade časových možností, ako to budete mať vy, mohli aj odpovedať.
Pozdravujem, pekný deň, pán profesor, rád vás.
Marian, pozdravujem aj ja, prepáčte, že skáčem do reči, ale to ja som niekedy príliš rýchly. Takže ja vás pozdravujem.
Ja veľmi, veľmi skromný človek, pán profesor, a ďakujem Andreji, že povedala presne tie slová úcty. Áno, podľa mňa tiež zo srdca prejavujem vám úctu, pretože ľudia mnohí napísali, že sú veľmi vďační, že táto práca je neoceniteľná. Robíme to zdarma, aj budeme to robiť zdarma, pretože aj my sa učíme a baví nás to a sme radi, že to môžeme posunúť aj ďalším ľuďom. A dokonca poďakovali ľudia aj za to, že vôbec si na to nájde človek čas v tejto dobe, kedy sú mnohokrát tieto veľmi múdre informácie zosmiešňované. A dokonca niektorí aj mladí, čo nás veľmi teší, aj študenti, dokonca zahraniční Slováci písali, ja mám z toho veľmi dobrý pocit, že viacej pochopili na základe vašich analýz tú kvetnatú hlúposť našich elít a štátnikov, lepšie pochopili, že ako dokážu ešte s pátosom oslavovať túto svoju výsostnú úbohosť, či na Slovensku, no ale samozrejme aj v Čechách, nenechali sa zahambiť, najmä v tom poslednom období. To je neuveriteľné, tá demonstrácia, zlá, že v Prahe je centrum biznisu robenia detí na objednávku a opäť je to organizovaná záležitosť z Ukrajiny. Takže mladí ľudia, mnohí sú vďační, že viac chápu to zlo, že odkryť to zlo a tieto relácie im v tom veľmi pomáhajú. Takže my sa naozaj úprimne tešíme a ďakujeme. A skutočne dokonca, keď taký väčší alebo vyšší nadhľad a kľud človek má, že premýšľa nad týmito prepojeniami a tými nánosmi v dejinách, tak je evidentné, že napríklad mnoho historických textov fanaticky, povedzme, až miestami poukazuje na to, že Praha by mala byť napríklad nejaké centrum duchovného vzostupu vedomia na planéte Zem. Dokonca miestami to vytvára, čo písali aj niektorí ľudia, až obsedantno-kompulzívny charakter určitého posudzovania v okultnej oblasti. Áno, je mnoho zdrojov židovských textov, dokonca keď by sme išli veľmi do hĺbky aj tí esejci, oni smerovali k určitej takej štruktúre, nejakej ako keby nadradenosti by sme mohli povedať niekedy. A keď sa zamyslíme nad tým, čo ste aj hovorili v tých reláciách, snažíme sa byť objektívni, hoci akokoľvek sa snažíme byť pravdiví, tak nikdy nebudeme na 100%. A v tom je ten zmysel vývoja, že sa približujeme ako nejaká limita, matematicky to 99,999 a snažíme sa, ide o tú tendenciu, tak vlastne tá kontinuita vašich relácií a informácií, že ste spomenuli napríklad v tej 4. a 5. časti o tom Jeroným Pražský, tá bytosť Jeromina Pražského, to bola veľmi cenná záležitosť, lebo on vlastne okrem toho, že bol veľmi múdry a vzdelaný a myslím, že predčil svojho predka Jana Husa určite a konvertoval aj na tú pravoslávnu vieru a bol ako keby nejakým príkladom v praxi tej pravoslávnej viery, tak vlastne mnoho zla k nemu prišlo aj z tohto titulu, že on sa zamýšľal nad tou temnotou, nad tými temnými bytostiami v tej cirkvi katolíckej. No a nakoniec jedno z obvinení, pre ktoré bol upálený rok po Janovi Husovi, bolo aj práve to, že bol označený nálepkou, že je schizmatik. Že vlastne on považoval tú pravoslávnu vieru za tú čistejšiu. Alebo smerovala podľa neho k väčšej pravdivosti, svetlu a tak ďalej. A ako veľmi, veľmi sú vďační poslucháči napríklad aj to, čo sme spomínali už niekoľkokrát, ale znovu to zopakujem, že tie dejiny ako keby sa povedzme rímujú alebo napodobňujú, že tie slučky to v tom časopriestore sa opakujú ako keby tie chyby alebo tie témy, napríklad tá Čierna hora v súčasnosti, Moldavsko, Bulharsko, že to, čo Dostojevský prorokoval, že Slováci v 21. storočí budú, teda pardon, Slovania, ďakujem za to, že si ma opravila, Slovania pôjdu proti sebe a nechajú sa rozoštvať svojím spôsobom európskymi štruktúrami, tak sa naplňa do bodky, pretože už v minulosti, keď sme hovorili o tom Grigoriovi Camblakovi, o tom, že Fotios ako slušne a oprávnene zvolený bolo nejakými vymyslenými obvineniami a šikanami nakoniec uprataný. Čiže tieto mafiánske spôsoby aj za toho Witolda v Poľsku, to vidíme dneska, povedzme, keď si zoberiete Zelenského. Hej, že v podstate je to evidentné, že sa opakujú tie isté, povedzme, prúsery. No a tá perzekúcia pravoslávnych v podstate v tej prezlitovskej únii, ako ste spomenuli, bola chronická, až v podstate po ten sovietský zväz, keď sa to tak uvedomí. A nie je náhodou, že dráždi, mimoriadne dráždi táto čistota tej pravoslávnej viery určité štruktúry, ktoré aj ju považujú za to, aby ako nejaký zdroj pravdy bola zlikvidovaná. Takže ja viac nebudem na ten úvod hovoriť. Myslím si, že toľko to veľmi radi by sme boli, keby sme mohli tú reláciu potom urobiť tak, že keď poviete vy, čo považujete za dôležité, takže by sme nechali nejaký priestor na voľnú debatu aj zodpovedať. Nie je možné, ja sa ospravedlňujem fyzicky všetky otázky, lebo to by sme tu boli 24 hodín denne naozaj, ale budeme sa snažiť vypichnúť aspoň také veľmi zaujímavé pohľady ľudí, ktorých to fascinuje, tieto výklady. Takže ja neviem, či ty chceš, Andrea, ešte niečo povedať. V každom prípade ja vám touto cestou, pán profesor, pri tej vašej skromnosti veľkej odovzdávam slovo. Nech sa páči.
No, Marian, ďakujem za slovo. Mohol by som byť aj skromnejší, no ale snaď sa to viac podarí. Ale chcel by som k tomu, čo ste začali hovoriť s tou Prahou, prišlo mi na um, a možno, že som to už aj hovoril pri nejakej inej príležitosti, povedať to, čo vravel môj otec, keď som bol ešte maličký a pýtal som sa ho na deda, ako dedo vyzeral, keďže dedo zomrel pomerne krátko po druhej svetovej vojne. A takže som ho fyzicky nepoznal osobne. No, tak otec mi niečo rozprával a potom hovoril, že dedo čítaval rôzne knihy a že pritom rozprával mu, že ho volal k sebe, aby mu dačo porozprával, ale on bol tiež ešte vlastne chlapec v tej dobe, tak hovorí, ja som chcel behať, hrať sa a nie všetko som počúval, ale niečo som počúval a hovorí, medzi tým dedo rozprával aj o tom, že Praha sa stane istým centrom, ale že Praha bude tak rozbitá potom, že tam nezostane kameň na kameni. No a ja som hovoril otcovi, keďže od detstva som mal veľmi, veľmi rád, až extrémne rád zemepis a štáty a ktoré štáty. A pozeral som, kúpil som si ten Rozum do vrecka, potom keď som bol asi 9-ročný, čo vyšiel v 75., 6. alebo tak nejako, a bol to veľmi pekný Rozum do vrecka, tak som si tam porovnával, ktorá krajina je najväčšia, ktoré mesta sú najväčšie, ktoré hory sú najvyššie, ktoré moria sú najhlbšie, alebo oceány a proste a tak ďalej, ktoré hlavné mesta, v ktorých krajinách sú. No a pýtal som sa oca stále, že ako, prečo je ten sovietský zväz takýto veľký, že je dvakrát väčší a ešte aj 4 milióny kilometrov navyše, ako je napríklad Kanada a Spojené štáty americké. No a tak jednoducho rôzne takéto otázky. No a potom došlo aj k tej Prahe. A keďže vtedy bolo pomerne veľa filmov, kde bola Praha zobrazovaná, máme tam si, keď vyšiel film Jak utopiť doktora Mračka, alebo Koniec vodníkov v Čechách, tak krásny film podľa môjho názoru, tak som si tú Prahu nejako takto vedel predstaviť, ale prosím, Praha to je miliónové mesto, tu sú také mesta, ako je New York, ako je Chicago, Los Angeles, a v tej dobe ešte tie čínske boli veľké, ale nie až tak, ako sú teraz. No a proste v rôznych iných mestách som teda uvažoval, ako je Londýn, ako je Paríž, že sú oveľa významnejšie, že prečo Praha, ktorá je oveľa menšia, ako sú tieto mesta, by mala byť takto významná. No otec mi hovorí, no to ja neviem, ale jednoducho dedo to takto vravel, že to mi tak trošku pripomenulo tú scénu z filmu Koľa, kde si na to spomeniem, že to ja nevím, ale tenhle ten vieštec Skrkonoš to tak řekl, takže asi takto, ale jednoducho hovoril som si, no dobre, tak Praha. Potom už keď som poznal osobne Prahu a bol som tam veľmi veľakrát, tak samozrejme mesto som mal veľmi rád a v istom zmysle aj mám, je to krásne mesto a mám na to mesto veľmi príjemné spomienky. A prakticky som tam nezažil nič zlé, hoci som tam bol no, desiatky krát, určite viac ako 100 krát. No a tak je mi to tak trošku aj ľúto, že takéto niečo je, aj keď iba v tej rovine prorockej zatiaľ povedané, no ja teraz, keď sa pozerám na to, čo sa deje, tak ono to fakt tomu ale smeruje. Ja nechcem byť nejakým falošným prorokom alebo vyvolávačom paniky, ktorý teraz tu varuje pred čímsi alebo nejakým náboženským blúznivcom, ktorý tu vidí završenie apokalyptické hneď a teraz. Ale jednoducho tá Praha sa začína duchovne meniť, výrazne duchovne meniť a tie deje, ktoré tam prebiehajú, naozaj sú zárodkom toho, že to niečo sa aj tak strašne môže stať. Otec hovoril, že dedo to čítaval u Sibily, alebo vychádzal zo Sibylinných kníh. No. Takže on mi to takto vysvetloval, ale tak ako ste spomenuli, že jednoducho sú tie rôzne texty, ktoré naozaj tú Prahu vyzdvihujú, oni na to pozerajú z opačného pohľadu. To je ten problém, čo som spomínal aj v minulej relácii a možno aj viackrát predtým, ten problém k prístupu k dejinám, či na ne pozeráme v završení ich utopickom a v tom vybudovaní toho prekrásneho nového sveta, ako hovoril Aldous Huxley, alebo v zmysle apokalyptickom, keď sa budeme opírať skôr o tie biblické texty, predovšetkým o zjavenie alebo apokalypsu apoštola Jána. Čiže ten prístup k tajomstvu a pravde a k tomu, ako pozeráme na zmysel dejín a zmysel ľudského života, to samozrejme určuje aj náš potom celkový ten svetonáhľad alebo svetonázor, povedané starším termínom. Čiže pre jedných to vyzerá ako prísľub nového prekrásneho sveta a nástupu svetlých dní a pre druhých to znamená zasa nebezpečenstvo strašného završenia a nejakého takéhoto tragického konca. Takže ten prístup, hovorím, je odlišný, ale na tom nie je nič prekvapujúce. Zoberme si čas Ježiša Krista. My hovoríme pravoslavný Isus Christos, takže niekedy možno poviem Isus Christos, ale tým gréckym menom, ale respektíve gréckou podobou mena Kristovho. Zoberme si tú dobu, keď mal prísť Kristus na túto zem. Viac menej židovský národ očakával príchod Mesiáša alebo Mašiacha pomazaného. A tých Židia, ktorí boli znali tých biblických textov a proroctiev, videli, že ten čas by sa mal naplniť. Lebo tam bolo to proroctvo ešte z prvej knihy Mojžišovej, z knihy Genesis alebo Berešit, kde hovorí Jakob, že dovtedy, teda kde hovorí Boh izraelskému národu, že nepríde dovtedy vysloboditeľ, dokedy nebude odňaté žezlo od Judu. To znamená, dokedy si bude židovský národ sám vládnuť, dovtedy ani nemôže prísť Mesiáš. Ale keď si už nebude sám vládnuť, keď už bude nad ním vládnuť cudzinec, tak to už bude jeden z prvých príznakov, že ten čas sa blíži. No a my vieme, že v dobe Kristovho príchodu, tak vlastne vtedy došlo k tomu, že vládol nad židovským národom, vládol nad ním Herodes Veľký, ktorý nebol Židom, bol to Idumejec, potomok Ezavov, a ktorý síce formálne prijal židovstvo, ale v židovskom národe obľúbený nebol, lebo bol považovaný za uzurpátora, za krutého človeka, ktorý jednoducho nemal v skutočnosti rád židovský národ, ale naopak. Takže to bolo takéto jedno proroctvo, ktoré hovorilo o tom odňatí žezla od Judu, od židovského národa, že nebude mať teda toho svojho vlastného panovníka. A druhé bolo treba z tých Danielových sedmín, ktoré hovorí o uplynutí 70 sedmín do príchodu Krista Mesiáša. Čiže on tam teda hovorí presnejšie o uplynutí 62,5 sedminy a potom 77 a tak. Ale tento text neskôr bol vykladaný tak, že keďže hebrejské slovo šabua znamená 7 rovnakých častí, a môže to byť 7 hodín, môže to byť 7 dní, môže to byť 7 týždňov. Čiže tie texty umožňovali istý výklad, ktorý nemusel byť potom zhodný. Ale môže to byť aj 7 rokov. A v pravoslavnom biblickom chápaní to zostalo pri tých 7 rokoch, čiže tým pádom 7 x 70 je 490 rokov. Ale keď si zoberiete všetky tie západné vydania Biblie, samozrejme aj na východe sa to objavuje, tak tam je všade sa tam hovorí o týždňoch, o 70 týždňoch. Ja som sa tejto téme venoval v takej neveľkej knižvočke, skôr brožúrke alebo brožúre, ktorá sa volá S nami Boh k narodeniu Isusa Krista alebo k narodeniu Ježiša Krista. A v podstate tam som trošku detailnejšie sa dotkol tejto témy, ale nie úplne detailne, pretože k tomu existuje ešte množstvo iných výkladov a detailných spracovaní. No a jednoducho mnohí v tých neskorších spracovaniach tohto textu z knihy proroka Daniela, tak mnohí tam nachádzajú také, ako by som povedal, texty, ktoré tam vlastne nie sú. Že jednoducho to nezodpovedá tomu skutočnému znieniu toho pôvodného textu. No, takže proste dochádza k tomu, že tam, kde pravoslavní prekladajú sedminu ako 7 rokov, a v iných textoch starozákonného proroka tohto Daniela znie sedmina potom ako týždeň. Ale nebudem sa teraz venovať tomuto výkladu, ako to tam je. Je to v tej mojej knihe, ako som spomenul, S nami Boh k narodeniu Ježiša Krista. Detailnejšie, lebo nie je cieľom teraz tejto relácie tento rozbor, ale ako by som na tomto príklade mohol demonstrovať práve tento výklad mnohých potom poplietol. Šlo o to, že tieto texty, tí, ktorí Židia, tí, ktorí chápali správne, vedeli, že ten čas Mesiáša sa priblížil, že jednoducho nastáva čas príchodu Mesiáša. Je tam známe to rozprávanie o Natanaelovi, ktorého Kristus oslovil, povolal, ako tam sedel pod figovníkom a Kristus o ňom povedal: hľa, pravý Izraelita, ktorom nietol sti. A on hovorí: odkiaľ ma poznáš? A on hovorí: skôr, než ťa Filip zavolal, videl som ťa sedieť pod figovníkom lebo Filip bol kamarát Natanaela, ten stretol Krista ako prvý a potom prišiel za Natanaela a povedal, našli sme toho, koho hlasovali proroci, čiže Mesiáša. No a on mu hovorí, odkiaľ, že ten z Nazareta predsa nemôže prísť žiaden prorok, preto, lebo to bola časť, ktorá bola nazývaná polopohanskou, Galilea, zabudnutá čas, kde jednoducho ľudia odišli od tej pravej viery, zmiešali sa s pohanmi a tak ďalej. Čiže pozerali na Galileu cez prsty, no ale išlo o to, že Kristus sa nenarodil v Nazarete. On sa narodil naozaj tak, ako proroctvo hovorilo v Betleheme. Akurát, že do toho Nazaretu ušli, aj prišli tam potom návrate z Egypta, keď zomrel Herodes Veľký a všetci tí, čo siahali na život dieťaťa, ako sa píše v Biblii, tak tam odišli. Ale bola to ako keby finta. On bol v skutočnosti rodený Betlehemčan z Davidovho rodu. Ale vyzeralo to tak, že je z Galilei, z tej severnej časti Izraela, polopohanskej, kde ešte aj reči odlišovala, ako je to známe z toho prípadu s apoštolom Petrom na Veľkňazskom dvore. Čiže jednoducho pozerali na to ináč a to zostávalo, tá správa o Kristovom príchode tým zostávala akoby zašifrovaná aj pre nich. Ale on keď mu povedal ďalej, že videl som ťa sedieť pod tým figovníkom, lebo on ho tam priamo Kristus nenašiel, tak on hovorí, že ty si Kristus, ty si král židovský, to znamená, ty si Mesiáš, ty si král židovský. No, a k tomu tradícia dodáva to, čo v Biblii nie je, ale je to v živote tohto Natanaela, že Natanael bol veľmi znalý písma svätého, toho starého zákona z nášho pohľadu, a Tanachu, a preto, že sedel pod tým figovníkom a premýšľal nad tým, že čas sa naplnil a hovoril, že keď mu Boh nezjaví to, čo vlastne sa deje, takže nebude jespiť a bude tam sedieť a modliť sa a zúfať možno aj pri tom. A tak mu bolo nakoniec dané toto zjavenie a on mu to vraj Kristus povedal o tom, nad čím premýšľal. Takže ten Natanael vtedy si uvedomil, že je tu ktosi, kto vie toho oveľa viacej než ktokoľvek iný, že dokonca vie to, čo je v ľudských srdciach a v ľudskej mysli a že preto aj on sa takto vtedy obrátil. No a čiže mnohí, to je príklad toho, že mnohí zo Židov vedeli o tom, že ten čas sa naplňa, že jednoducho Mesiáš má prísť a čakali jeho príchod. Lenže zatiaľ, čo jedni čakali tento príchod, ako teda druhá väčšina z nich čakala tento príchod, a možno aj všetci, ako príchod, ktorý bude znamenať zvrhnutie vlády rímskeho cisára, ktorý vládol aj nad Palestínou, nad Izraelom, a ustanovenie židovského kráľovstva, obnovenie toho Dávidovho kráľovstva, ale v oveľa väčšom rozmere. No a keď sa to nakoniec neudialo, tak sa stalo to, čo veľmi presne pomenoval známy ruský mysliteľ a filozof Nikolaj Berdiajev, ktorého som v súvislosti so Solovievom tuším už spomínal, keď sme mali tie relácie o Solovievovi. Berdiajev bol človek, ktorého nazývali človekom 8. dňa. Je to ináč najcitovanejší filozof talianskej filozofii v 20. storočí. Rus, ktorý po revolúcii bol vyvezený na tom parníku filozofov v roku 1922 z Peterburského kronštátu do Berlína. No a on má taký jeden krásny citát, kde hovorí o tom, že tou základnou témou histórie je téma mesianizmu. A to už, či je to pravý mesianizmus, či je to lživý, či je to zjavný, alebo či je nejako ukrytý, ale jednoducho mesianizmus je tou základnou témou histórie. A potom ešte k tomu zhruba tak dodáva, ja som sa to niekedy naučil naspamäť, tento jeho citát. Dneska si ho už presne nepamätám, ale keď som bol študent, tak som si to čítal. Adam Savický vtedy uverejnili v kultúrnom živote článok Adama Savického Pesimizmus a existenciálna filozofia Nikolaja Berdiajeva nejako v tom zmysle. A on tam to vtedy citoval, vtedy som sa k tým textom ešte nemohol dostať, dneska už ich mám, chvála Bohu všetky. No a on tam rozprával v tom texte, že tá celá tragédia dejín je spojená s mesianistickou ideou a s tým jej neustálým rozdvojovaním v tom ľudskom vedomí. A pritom dodáva, že mesianizmus ako taký je starožidovského pôvodu, pretože ostatné národy nemali to učenie o Mesiášovi, rozhodne nie v takejto konkrétnej podobe. Aj keď sú tam špekulácie týchto religionistov, že to bolo a tak, ale v skutočnosti to sú také už trošku natiahnuté za vlasy texty. No a pritom on hovorí ešte k tomu, že okrem faktu, že mesianizmus je starožidovského pôvodu, že toto je aj vklad židovského národa do tej svetovej histórie, lebo tá napätosť toho mesianistického očakávania židovského národa bola tak veľká, že oni študujú tie biblické texty, texty Tanachu, jednoducho boli vo veľmi nepokojnom očakávaní príchodu Mesiáša, lebo vedeli, že Mesiáš má prísť. No a zároveň toto ale objavenie sa Mesiáša, keď sa objavil Kristus a vznikali tie všelijaké pochybnosti, tak bolo sprevázané neustálými rozpakmi a pýtaním sa, či on je ten skutočný Mesiáš. A vidíme to dokonca aj v Evanjeliu, že na Isusa sa pýtajú, alebo Ježiša sa pýtajú, či on je tým Mašiachom. A preto, lebo bolo aj veľa iných lžemesiášov, bolo aj lžemesianizmov. No a posledným takýmto završením živým mesiášom bude vlastne Antikrist, podľa tej kresťanskej tradície, alebo biblickej tradície vôbec ako takej. No a v podstate tento postoj sa v židovskom národe počas stáročí až dodnes nezmenil. Zatiaľ, čo ostatné národy, ktoré nepoznali učenie o Mesiášovi a nemali prorokov, ktorí by predpovedali to, čo sa má stať. Ako, lebo starozákonné proroctvá všetky sú jasne nasmerované na príchod Mesiáša, alebo výklad udalostí, ktoré s tým budú spojené, miesta, kde sa narodí, kde bude žiť, aké budú doprevádzať ho zázraky a tak ďalej. A toto mali iba Židia. Ostatné národy to nemali. Dostalo sa to síce vďaka prekladu 70 židovských prekladateľov, ktorí na základe požiadavky panovníka z rodu Ptolemajovcov preložili okolo roku 285 pred Kristom starý zákon do gréckeho jazyka. Nebudem sa púšťať do tých takých detailov a drobností, lebo niektorí hovoria, to nebol celý starý zákon, to bol iba Tanach, to celý nemohli preložiť, a druhý, že ten bol dokončený neskôr a že to nie je vlastne autentická správa. No a tento Ptolemaios, on sa volal teda Ptolemaios II. Filadelfos, on dal preložiť jednoducho celý starý zákon, tak to hovorí list Aristarchovi. Mali teda možnosť sa vďaka tomu, že sa starý zákon ocitol už aj, tak to poviem, v gréckom jazyku a v gréckom prostredí, dozvedieť sa o tom aj iní, ale určite nebolo veľa tých, ktorí o tom vedeli, takže ostatné národy túto správu nemali. A keď si zoberieme list apoštola Pavla rímskym kresťanom, Rímanom, tak on tam 10. 11. začiatkom 12. kapitoly rozoberá tieto otázky a hovorí v súvislosti so židovským národom a s tým takým negatívnym javom, ako je antisemitizmus a házanie všetkých do jedného vreca, tak to poviem. No a on tam hovorí o tom, Pavol, aby sme nezabúdali na to, že sme vlastne ratolesti, že my sme tie ratolesti, tie vetvy, ako respektíve, že národy, ktoré prijímajú kresťanstvo, a že, ktoré predtým boli národmi pohanskými, že to sú tie ratolesti. A on hovorí, aby sa ratolesti nevyvýšovali nad kmeň. Pritom hovorí o tom, ako bol ten problém Izraela a Evanjelia, no a o tom cituje tam aj proroka, ktorý hovorí, že kladie kameň na Sion ako kameň úrazu a pohoršenia, no a o tom, že to bude znamenať pre jedných pád, pre druhých povstanie, ale zároveň hovorí aj o tom, aby sa ratolesti nepovyšovali nad kmeň. O Židoch vraví v tom zmysle, že vzbudí žiarlivosť voči tým národom, ktorí v podstate dovtedy ani národmi akoby neboli, boli to iba barbary, a že proste tá žiarlivosť vyvolá aj hnev v nich. A na druhej strane zasa týmto národom, alebo týmto pohanom bývalým, ktorí sa stávajú kresťanskými národmi, tak zasa vraví, že nezavrhol Boh svoj národ, ale dovtedy, pritom vraví to ako oznámenie istého tajomstva, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevôjde plný počet pohanov. A vtedy, keď už bude plný počet pohanov v cirkvi, to znamená každý, z každého národa bude oslovený niekto, kto príjme evanjelium, tak vtedy ako keby bude odňaté to, čo zakrývalo zrak, ako keby nejaký záväz sme odtiahli spred zraku židovského národa. Lebo on tam rozprával v tom zmysle, že vzhľadom na evanjelium sú Židia nám nepriateľmi, ale na základe vyvolenia sú milovaní. No a potom rozpráva o tých ďalších veciach. Čiže ten problém tam toho antisemitizmu samozrejme sa objavoval už aj skôr a toho nesprávneho chápania proroctiev. Najprv u mnohých zo Židov to priviedlo k tomu potom falošnému mesianizmu a lžemesianizmu a lžemesiášom, ktorých bolo veľa, to je známe z tej reči Gamaliela, ktorú predniesol pred Synedrionom, keď oni hovorili o hľadom trestania a Gamaliel im povedal kresťanov, teda už tých židokresťanov, že ako im to povedal, že proste pokiaľ je to dielo od človeka, tak sa rozpadne samo od seba. A pokiaľ je od Boha, tak potom, aby sme sa nepriečili Bohu. No takže jednoducho boli tu tie proroctvá, ktoré oni poznali. Tam hlavne toto, ako si Jakob zavolal svojich synov v Egypte a povedal im, že im oznámi, čo bude v budúcnosti. A prorokuje jednotlivých synoch svojich a hovorí aj o Judovi, že ho budú chváliť bratia a tak ďalej, a že sa mu budú kladať synovia otca, že Juda je ako nejaké mladé leviča, mladý lev, ktorý sa zdvihol a teraz čaká na korisť. A potom tam ešte hovorí, že práve to, že sa nevzdiali to žezlo od Judu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým nepríde ten zmieriteľ národu. Čiže takto to vlastne na základe Božieho zjavenia Jakub oznámil svojim synom. No a preto je tam Juda spomínaný, preto lebo z Judovho kmeňa pochádza práve Kristus. No a hovorím o tejto veci tak podrobnejšie práve preto, lebo toto určilo potom celý ďalší chod histórie. Odvrhnutie Krista židovským národom, ako hovoril Berdiajev, rozohralo celú tú drámu židovského národa. Proste to my poznáme zo Starého zákona tri takéto vyhnanstva Židov, kedy sa ocitli mimo svojej krajiny. Bolo egyptské zajatie, trebárs, kedy aj keď no, zajatie, predali bratia Jozefa do Egypta, no a potom, keď nastal hladomor po krajine, tak sa tam vybrali. Nebudem ten príbeh celý rozprávať, ako sa im dal Jozef poznať, ako dal zavolať svojho otca Jakoba, ako ten sa veľmi tešil a zostal tam židovský národ ďalších 430 rokov. To bolo prvé. Potom nasledoval to vyvedenie Mojžišom židovského národa do zasvetenej zeme, 40 rokov putovania po púšti a tak ďalej. Potom druhé, to bolo na základe toho, že sa prestali kláňať Bohu a začali sa kláňať modlám a zradili Boha, o čom čítame u proroka čiastočne Daniela, u Izajáša, u Jeremiáša predovšetkým, ktorý bol svedkom tých udalostí s Danielom. To znamená, to bolo to babylonské zajatie, o ktoré sa postaral Nabuchodonozor alebo Nabukadnezar, poznáme tú operu známu, ktorá je o tomto najmocnejšom panovníkovi, takmer najmocnejšom panovníkovi všetkých čias, ktorý odviedol židovský národ do babylonského zajatia v roku 587 alebo 6 pred Kristom, nechal zbúrať, spáliť prvý jeruzalemský chrám, takzvaný Šalamúnov chrám, 10. dňa mesiaca Ava. No a 70 rokov bol židovský národ potom egyptskom, teda v tomto babylonskom zajatí. No a potom prichádza to tretie za tých Seleukovcov, ktorí spolu s Ptolemajovcami boli najznámejším rodom po Alexandrovi Macedonskom, keď sa ríša, nadnárodná ríša Alexandra Macedonského podelila medzi jeho diadarchom, medzi jeho vojvodcov a vytvorili sa jednotlivé štáty alebo vznikli jednotlivé také útvary. A títo Seleukovci boli Sirčania, ktorí nutili Židov vlastne prinášať pohanské obete, zakázali obeť v Jeruzalemskom chráme, tak ako to bolo prorokované, že 3,5 roka tam nebude prinášaná obeť, a nutili tam prinášať prasatá a iné zvieratá, ktoré boli považované za nečisté. O tom hovoria knihy makabejské, 4 knihy makabejské. Toto trvalo, myslím, 3,5 roka. Čiže postupne tie zajatia boli stále kratšie a kratšie. Ale zároveň Mojžiš v druhej knihe Mojžišovi hovorí, že pokiaľ národ nebude verný, tak ich rozstúli medzi ostatné národy a bude ich byť železo palicov a tak ďalej Boh. No a to sa stalo v podstate po ukrižovaní Krista. Prišlo k tomu, že v roku 66 po Kristovi, teda samozrejme, kresťanskej éry, teda vypuklo povstanie židovského národa proti Rímu. Toto povstanie, známe ako židovská vojna, je najlepšie opísanou vojnou v tom antickom období a možno aj v stredovekom období a možno aj jednou z najlepších opisov aj v súčasnosti. Ja som spomínal minule o tom, ako tam bodali tí sikarioti do obličiek ľudí počas tých rôznych demonstrácií vzbúr alebo zhromaždení na námestí v Jeruzaleme Trevers, ale to som práve čítal u Jozefa, teraz neviem presne, či to bolo v židovskej vojne alebo v dejinách židovského národa, ale myslím, že to bolo v židovskej vojne, lebo on tam má ešte tie židovské starožitnosti, odpoveď Apionovi a vlastne životopis. No a tam v tomto veľmi významnom diele, ktoré opisuje a veľmi dôležito doplňa to, čo je napísané v Novom zákone, a opisuje, ako tá vojna vypukla, čo jej predchádzalo a ako tragicky sa pre židovský národ skončila. Bol druhýkrát zbúraný v roku 70 Jeruzalemský chrám, opäť toho istého dňa, 10. dňa mesiaca Ava, a opäť bol židovský národ rozptýlený medzi ostatné národy, ale toto rozptýlenie trvalo až po rok 1947. Ruský kazateľ, pravoslavný kňaz a veľmi človek chytrý, umný, Andrej Tkačev, otec Andrej Tkačev, ktorý má veľa videí, aj na YouTube si môžete pozrieť, tak on hovorí o tom, že vlastne čo je najvýznamnejšou udalosťou 20. storočia, on hovorí, niekto povie Oppenheimerov vynájdenie atomovej bomby, druhý zasa povie revolúcia v Rusku, nástup Hitlera alebo niečo iné, ale on hovorí, najvýznamnejšou udalosťou je obnovenie štátu Izrael, preto lebo takmer 2000 rokov nemal židovský národ svoj štát. A jedným z príznakov budúceho príchodu Antichrista a vybudovania tej nadnárodnej, celosvetovej, globálnej ríše je obnovenie židovského štátu. Lebo keď sa obnoví židovský štát, Jeruzalem sa stane hlavným mestom opäť, čo sa vlastne čiastočne už aj stalo. Aj štát bol obnovený. A treťou požiadavkou je, aby bol opäť vybudovaný tretí jeruzalemský chrám na hore Morea, kde stali prvé dva chrámy. A do tohto chrámu príde Mesiáš. Avšak príde do neho falošný Mesiáš podľa kresťanskej tradície, to bude teda Antikrist. A tento Antikrist zasadne na tróne v tomto chráme a bude požadovať, aby sa mu všetky národy kláňali, aby ho uctievali ako Boha. Vytvorí jednu celosvetovú vládu, jednu celosvetovú ríšu, jeden celosvetový systém ekonomický. Nebudú peniaze, nebude sa platiť peniazmi, ale bude sa platiť vlastne znakom šelmy, ktorým bude 666. Čiže číslo 666. Kto nebude mať toto číslo na pravej ruke a na čele, ten nebude môcť ani kupovať, ani predávať, ako sa píše v Apokalypse. Čiže nastane takáto jednotná celosvetová ríša, ktorej bude ako na čele, ktorej bude tento muž zatratenia, ktorým je Antikrist. No a toho uzná najprv židovský národ ako Mesiáša, ale počase sa tá situácia začne meniť preto, lebo podľa tej starozákonnej tradície, aj kresťanskej tradície pravoslavnej cirkvi je to úplne normálne spomínané pred príchodom, teda pred druhým Kristovým príchodom príde ešte prorok Eliáš a prorok Henoch. Teda dvaja starozákonní spravodliví. Henoch bol 7. od Adama a Eliáš, známy prorok starého zákona, ktorý bojoval proti Bálom a proti všetkým tým pohanským bodlám, ktoré sa šírili medzi Židmi v tomto Izraeli. No a oni dvaja nezomreli prirodzenou smrťou, ani nezomreli vôbec, ale boli vzatí do neba, ako sa píše v Biblii. Jeden bol zobratý najprv teda Henoch, potom neskôr na ohnivom koči Eliáš, ktorého prítomnosť je vždy podľa tradície židovského národa pri obrieske. Oni tam majú také Eliášovo kreslo, ako kreslo pre Eliáša pri tom obrade obriesky. No a oni majú prísť teda pred tým druhým Kristovým príchodom, ale budú hlásať proti tomu Antikristovi a budú hovoriť, toto je falošný Mesiáš, toto je Antikrist, toto je sluha diabla a nie posol Boží a tak ďalej. No a zabijú ich za tieto ich reči a 3 dní budú ležať na námestí v Jeruzaleme nedotknutí a všetci budú oslavovať ako víťazstvo nad veľkým zlom. Lenže potom ich Boh skriesi a to už budú znamenia druhého Kristovho príchodu. Takto hovoria výklady na Apokalypsu a rôzne iné texty, ktoré to, ja to iba veľmi stručne zhrňujem tu na. No a toto vlastne bude príznakom obrátenia sa toho židovského národa a odtiahnutia toho závesu, keď oni budú skriesení a keď uvidia Židia, že tento, ktorý sedí na tróne v Jeruzaleme, nie je Mesiáš, ale že je to falošný Mesiáš, že je to syn zatratenia a že preč od neho. A vtedy začne veľmi kruté prenasledovanie židovského národa, neľutostné zabíjanie práve kvôli tomuto. Čiže takýto je výklad. A teraz my, keď sa pozrieme na súčasnú históriu, tak čo tu máme? Máme tu snahu vybudovať jednu celosvetovú nadnárodnú ríšu. Tá snaha je obrovská. A apoštol Pavol v liste, v druhom liste k Tesalonickým kresťanom hovorí, že kým je tu udržiavajúci, tak nemôže prísť Antikrist. Tým udržiavajúcim je cisár, ktorý sa stane kresťanským panovníkom. Prvým bol Konštantín Veľký a tá idea toho kresťanského panovníka sa potom tiahne ďalšími dejinami až po rok 1917. V roku 1917, ako hovoril ešte ruský pravoslavný kňaz a disident Gleb Jakunin, a nakoniec ho teda zbavili kňazstva, lebo on proste bol až príliš veľký kritik možno, ale má jednu podľa môjho názoru duchaplnú myšlienku, keď povedal, že v roku 1917 skončila konštantinovská éra v dejinách. Preto, lebo bol zabitý zákonitý dedič cisárskeho trónu a tým bol Nikolaj II. Zabitie Nikolaja II. Malo otvoriť cestu vtedy pre internacionálu a pre svetovú revolúciu, ako si to predstavoval Lev Trocký napríklad. Lenže nastali zmeny v tom novom štátnom útvare, ktorý vznikol na základoch ruskej impérie, a to Sovietskeho zväzu. A v tom boji medzi trockistami a bolševikmi, ako vieme, zvíťazili bolševici, a v podstate svetová revolúcia už nemohla byť uskutočnená tak, ako si ju niektorí predstavovali. Prakticky zvíťazila potom frakcia okolo Stalina. A toto všetko priviedlo k tomu, že istý plán, ktorý tam najskôr aj bol, aj keď povedal, že to je konšpirácia, ale o tom by sme mohli veľa diskutovať, lebo na túto tému existuje strašné množstvo literatúry, aj keď nehovorí veľa aj úplne nezmyselnej alebo klamlivej. No tak ten plán sa v podstate zmenil, no a vlastne začínajú vyzbrojovať západné národy Hitlera proti Sovietskému zväzu. A toto vyzbrojenie Hitlera, posilnenie ekonomické Hitlera, pripomína presne to, čo sa dneska deje na Ukrajine. Zoberme si tie dodávky zbraní a stále výkonnejších, stále modernejších, stále nebezpečnejších vojenských systémov alebo zbraní. A to sa stupňuje. Takže jednoduché niečo podobné sa dialo aj vtedy. No a keď sa pýtal Stalin Hitlera, či plán je zaútočiť na Zolkohory, takéto niečo ani náhodou sa nemôže stať. To je proste, lebo presunul tam jednotky k hraniciam, presunuli tam divízie k hraniciam Sovietskeho zväzu. No a preto sa aj spýtal Stalin Hitlera na to, že vlastne čo to znamená, že či sa chystajú zaútočiť. Vôbec nie, to sú iba cvičenia a tak ďalej. To, čo máme aj dneska, keď sa presunuli tie jednotky zasa k hraniciam Ruska, No, to sú iba cvičenia F-35 v Estonsku. V rámci cvičenia presunutie obrovskej časti armády ešte skôr zo západu Poľska na východ Poľska hranice. A to všetko je iba vybudovanie 8-ročné vybudovanie opevnení v Avdijevke a ďalej. To všetko sú iba, to je iba záležitosť cvičení. To nemá, v tom nie je nič zlé. To vám to povedz, nič nie je zlé. Takže človek poučený históriou tomu určite uverí.
Di me, tu che mi porti via con te, tu che mi pensi in ogni via, a casa, a scuola, in filovia, tu che non puoi restare sola, tu che telefoni ogni ora e poi non dici una parola, innamorata, innamorata, innamorata. Innamorata, innamorata, innamorata. Io che ero primo in compagnia e la più bella era la mia, dicevo donna sei mia, è stato un caso oppure un gioco, e sei arrivata poco a poco, tu col tuo sguardo un po' innocente, tu che mi leggi nella mente, senza di te non sono niente. Innamorato, innamorato, innamorato. Innamorato, innamorato. Le cose pazze, poi un fiore, poi abbracciarsi in ascensore, aver la casa per due ore.
Keď sa toto všetko deje, tak ja si hovorím, prečo sa to deje. Deje sa to preto, lebo to Rusko, a tak sa vlastne dostávam tou veľkou oklikou možno k tomu, prečo to Rusko. To Rusko je vlastne tým udržiavajúcim, respektíve jeho panovník udržiavajúci. Áno, majú prezidenta, je tam prezidentský systém, je tam cár, ale tento prezident, keď si ho porovnáme s tým, čo sa deje v ostatných častiach sveta, je prezident. To je naozaj cár svojím spôsobom. Zatiaľ, čo, aj keď môže to mať skôr podobu nejakej konštitučnej monarchie, ale my vidíme tie zasadnutia, vystúpenia, reči, čo ja viem, keď bol v druhej svetovej vojne, keď sa stretol s tými prezidentmi spoločenstva nezávislých štátov, alebo pred vystúpením teraz pred tou operáciou špeciálnou 24. februára, keď vypukla, alebo jeho mnichovskú reč spred pár rokov 2008, alebo kedy čo vypovedal. Čiže keď si toto všetko zhrnieme a vypočujeme aj teraz pri tých rôznych ďalších udalostiach, tak vidíme, že to nie sú nejaké také plitké reči o politike a o tom, ako vám chceme všetkým dobre, aby ste sa všetci mali dobre a bezpečne a tak ďalej cítili, že to o tom toto nie je. Čiže tam tá funkcia toho udržiavajúceho zostala. A tradícia hovorí, že v Rusku ešte bude jeden cár. A v podstate toto všetko je prípravou pred príchod toho posledného cára. Tí, ktorí skúmajú dejiny a poznajú ich tajomstvo, nie na nejakých univerzitách, kde budú skúmať fakty a zaoberať sa tým, že či teraz v Slovenskom národnom povstaní bolo toľko a toľko vojakov, alebo že či z Rumunska toľko a toľko narukovalo do fašistických zložiek a koľko bolo banderovcov na západnej Ukrajine. Jednoducho nie iba tieto také viac menej štatistické údaje, ale ten zmysel dejín, tak oni vedia, že tým jediným nepriateľom je Rusko. Nie je to ani Čína, už ako som hovoril. Čína predstavuje istú systémovú výzvu a skôr ekonomický problém, ale nie ideologický, nie politický, tak a nie duchovný hlavne. Takže z tohto pohľadu to Rusko kolie oči. A keďže ľudia, ktorí celé staročia odmietajú Krista ako Mesiáša a na nich napojené štruktúry, aj tej kráľovskej moci rôznych európskych panovníkov, ktorí boli či už v dôsledku religióznej herézy, religiózneho odchýlenia sa od ortodoxie, viac náchylní k tomu, aby prijímali inú koncepciu histórie a presedlali potom z toho apokalyptického alebo skôr eschatologického pociťovania dejín na to pociťovanie utopické, čo sa vidíme, že masovo dialo a deje, preto lebo viac menej každá sekta má taký akýsi schizofrenický postoj obsiahnutý vo svojej ideológii, ktorý na jednej strane varuje pred zlom, ktoré sa tu už objavuje a pred tým, že už tu klope na dvere Antikrist a začína jeho panstvo. A na druhej strane to končí v zápäti utopickým víťazstvom a vybudovaním tisícročného Božieho kráľovstva na zemi alebo nejakej inej podobnej, povedzme, inštitúcie. Takže tam je ten vzťah takto schizoidný a schizofrenický, a preto on nemôže priniesť nejaké plody a je skôr víťazstvom nejakej krčovitosti a konvulzie v dejinách než harmónie. No a ale v tomto Rusku je ten postoj iný a tu sa to globálne sformovalo do toho eschatologického pociťovania dejín, ktoré zo sebou prináša tú schopnosť obete, schopnosť obrovskej žertvy na úkor akýchkoľvek osobných výhod. Proste prinesieme obrovskú žertvu, aby sme zachránili svoju vlast, svoju rodinu, ako oni hovoria, svojich ľudí. Ako som pozeral včera jedného mladého muža, čo tam rozprával, sa opýtali, či chce, ide z toho Donecka. On hovorí, tak nechce, samozrejme, hovorí, nechcem nikoho zabiť, nechcem na nikoho strieľať. Ale pokiaľ už musím, viem, že za mojim chrbtom sú ľudia, ktorí sa spoliehajú na to, že ja ich budem chrániť, že sú tam ženy a deti, že sú tam starci, ktorí jednoducho nemôžu sa brániť proti tejto presile. Ja musím proste svoj život aj obetovať, aby som všetko urobil preto, aby nikto na nich nesiahol, aby im neubližil. Čiže to je úplne iný postoj, ako je postoj nejakého žoldniera, ktorý dostane peniaze, fotí sa teraz na TikTok alebo neviem kde a prichádza tam ako veľký hrdina a teraz hurá, ideme na safari na východnú Ukrajinu. Čiže jednoducho v tomto je ten postoj zásadne odlišný. A preto aj to obrovské nenávidenie Ruska. Snažili sa ho zložiť vonkajším tlakom, snažili sa ho rozložiť znútra. Vonkajší tlak, to je ten vojenský, ten sa ukázal vždy ako nakoniec neúčinný, preto lebo vždy si vylámali zuby, hoci aj nakrátko treba boli tam nejaké víťazstvá a obete, ale v konečnom dôsledku vždy si vylámali zuby. Preto aj teraz Putin večerom povedal, chcete bojovať, nech sa páči, budeme bojovať. A jednoducho, to je na poli boja. Ale potom je ten znútra a ten je vlastne to ideologické prevychovanie národa. A zámena tých ideálov, ktoré boli predtým, za úplne nové ideály. No a to sa dialo tým násilným spôsobom, samozrejme, ako tomu bolo za tých treba z Jagelovcov, kedy robili všetko preto, aby tí Rusi prijímali úniu. Išlo o to, že to prijatie únie a nakoniec aj presvedčenie v tej únii im vlastne formovalo iný pohľad na svet, iný pohľad na históriu a iný pohľad na samotný zmysel dejín aj života ľudského. A tým pádom vlastne prijímali tú koncepciu dejín, keď prijímali tú západnú koncepciu dejín, ktorá bola vytvorená niekedy na začiatku stredoveku. Ona sa formovala niekoľko storočí, a kde vlastne aj dejiny cirkvi sú zdeformované z môjho pohľadu. Preto, lebo dejiny cirkvi sú vlastne dejiny ľudstva a dejiny ľudstva sú dejinami viery. Preto, lebo človek nežije iba racionálnym uvažovaním, nežije iba nejakými senzuálnymi dojmami, ale žije predovšetkým vierou. Viera je tým, ako hovorí apoštol Pavol, čo nami hýbe. A jednoducho ona hýbe ako na každej úrovni. Môžeme, ako hovoril Jan Damaský, že roľník by nešiel zasiať, keby neveril, že to pole mu vydá úrodu, ani obchodník by sa nevydal na cestu a nezveril by svoj život kusu dreva, a aby ho nieslo po nedozerných týchto hladinách mora niekde, a riskujúc pri tom život, že skončí vo vlnách oceánu alebo mora. Čiže jednoducho viera je tým hýbateľom, ktorý predchádza naše poznanie. Ale tu sa samozrejme myslí na tú predovšetkým náboženskú vieru a potom v rámci tej náboženskej viery na tú pravú vieru. A udržať tú pravú vieru v čistote od všelijakých tých nánosov ľudských podaní a nesprávnych interpretácií biblických textov, nesprávnych prekladov biblických textov, a potom rôznych pokrivení v tej oblasti vieroučnej. Čiže toto nad tým veľmi bdeli otcovia cirkvi v minulosti a v tom vlastne pokračoval aj ruský národ. A preto tá snaha, tá zmena mala sa odohrať znútra a tou zmenou mala byť práve únia. Pretože na jednej strane, áno, vy zachováte si obrad, ktorý obsahuje pravdy viery, lebo tie texty v obradoch sú, napríklad v pravoslavných obradoch, sú vlastne dogmatickými textami. A na druhej strane budete sa učiť inú dogmatiku. Vznikne z toho istý vnútorný rozkol. Preto, lebo na jednej strane tu vyznávam jedno v trebárstvom bohoslužobnom čine, aj keď kde tam to aj zmenil. Ale nedávno som pozeral jednu bohoslužobnú knihu, ktorú vydali tuším redemptoristi, a tá ešte skôr, pred 100 rokov, viac ako 100 rokov naspäť. A niekde tie texty boli zmenené a niekde neboli zmenené. Niekde proste na tých najvýraznejších miestach, trebárže kde bolo o Duchu Svetom, že od Otca i Syna vychádzajúcom, a v tom pôvodnom znení, že od Otca vychádzajúcom. A niekde to už, kde toto bolo trošku viacej rozmité, tak táto zmena už nebola urobená. Samozrejme, že ono to formuje to náboženské vedomie človeka, jeho podvedomie, jeho cítenie, ani si to neuvedomuje. Do toho príde potom, že no tak posty až takéto prísta nie sú dôležité, tie bohoslužby nemusia byť také dlhé, lavice v chrámoch môžu byť, čo tam budete stať celý čas a tak ďalej. Zatiaľ, čo keď tu prišli Rusi napríklad k nám a hovorili po Nežnej revolúcii, že či to je, keď prišli do nášho chrámu a videli, že tam sú lavice, tak sa ma pýtali, že či to je pre chorých chrám, lebo oni to mysleli úplne vážne, lebo si mysleli, že ľudia, ktorí sú chorí, majú nejaké problémy s pohybovými ústrojenstvami a tak ďalej, že vlastne pre nich to je. Ja hovorím, že nie, ja hovorím, že prečo? Vy sedíte pred Bohom, veď pred Bohom musíte stať, to je náš hospodín. Ja nie, že to proste nemôže sa posadiť pred kráľa, treba, keď prídeš pred kráľa, keď by bol kráľ, prídeš pred neho, ty sa posadíš, on bude pred tebou stať, alebo ako by to vyzeralo. Je to opačné. Takže oni to brali úplne ináč ako naši ľudia. Ale toto je dôsledok práve týchto náboženských zmien, ktoré tu celé stáročia boli presadzované a ktoré zanechali svoju negatívnu pečať aj na našich ľuďoch, žiaľ Bohu, a svojím spôsobom aj na mne. Takže Ale to bol cieľ toho prerobenia národa. A toto prerobenie národa celými staročiami prirobilo vlastne potom k tomu, čo, že Bismarck pochopil, že poraziť tých Rusov môžeme iba tak, že vlastne ich rozoštveme s rovnakým národom, ktorý začali od 19. storočia nazývať Ukrajincami, lebo dovtedy tam takýto národ vlastne neexistoval. To bolo proste Ukrajina, kraj krajiny. No a začali proste meniť to, veď tie názvy, zoberme Rusíni, Rusnáci, ako tu hovoria na východe, zrazu poslanec Stadion 1848 navrhol, aby ich začali nazývať tých Rakúsko-Uhorskom impériu, aby ich začali nazývať Ruténi, aby to neznelo tak, že to sú Rusi, Rusíni, ale Ruténi. Ruténum už to znie tak viacej germánsky. Takže začali robiť takéto postupné zmeny v týchto drobnostiach, a tie zmeny v týchto drobnostiach, to je tak, ako keď Platón hovoril, že keď chceš urobiť zbúru, revolúciu v štáte, nejakú zmenu, tak začneš podávať v malých dávkach jed, a ten dávaš aj cez detské hry. Že začínaš meniť pravidlá hier, začínaš meniť podobu týchto hier a už začínaš infikovať tých malých, a potom výsledok bude ten, že nakoniec tam všetko začne sa meniť. No, on dokonca hovoril aj zmena treba z hudobného nástroja, ja viem, čo tam bolo, štvorstrunového, trojstrunový, už je istou revolúciou. No a ale on v tom mal úplnú pravdu. Pamätám si nás dávno prečítaný článok, mnoho ešte 32 rokov naspäť, od Eša, Nikolas Eš, myslím, Reklama, neklama. On to presne tamto rozoberal. Takže jednoducho toto všetko priviedlo do toho stavu, že to Rusko vlastne sa stalo nepriateľom. Ten ukrajinský národ, ktorý sa sformoval, začal Rusko nenávidieť. No a teraz prebieha teda tá špeciálna operácia. A do toho ešte je tam aj ten duchovný rozkol, keďže, ako povedal Zbigniew Brzeziński, potom rozpade komunizmu je s našim a Sovietského zväzu je najväčším nepriateľom pravoslavná cirkev v Rusku. No a treba ju rozdeliť, no to sa podarilo. Ja som v minulej relácii o tomto už trošku hovoril. No a to všetko je súčasťou toho jedného procesu zničiť Rusko ako udržiavajúceho, ako prekážku na vybudovanie jednotného celosvetového štátu, toho globálneho štátu, ktorým bude vlastne ríša Antikrista. Môžete si k tomu prečítať, čo ja viem, aj povesť o Antikristovi od Vladimíra Solovieva. Niekedy tu pán Komorovský preložil do slovenského jazyka pred dobrými troma dekádami naspäť, alebo tri rozhovory v českom preklade od neho. Aj keď tam je tiež ten cíti trošku utopický duch, ale hovorí v podstate o tom, čo hovoria tie staré proroctvá, o tom, ako to bude na konci dejín, že to nebude takéto, aj keď on tam má trošku zamiešané aj také utopické završenie, ale nebude to takéto utopické završenie. A rozhodne nie v tomto našom chápaní. A preto aj to nenávidenie Ruska, a preto aj to pracovanie nad tým, ako to zmeniť. Západné kresťanstvo bolo do istej miery infikované niektorými prvkami, aby som to povedal čo najdiplomatickejšie, ktoré môžu pripomínať isté prvky teológie farizeov. A tieto sa premietli do toho postoja, do tých zmien. O tom písal ešte Florovský začiatkom 20. storočia v prvom evrazijskom zborníku. Ale... No a preto aj ten iný pohľad na túto záležitosť. Samozrejme, vidíme, že západné národy sú mnohé ako národy prevažne na tej kresťanskej báze postavené, aj keď tam boli rôzne tie odchýlky vieroučné a tak ďalej, ale vždy tam niečo zostalo, a preto nedajú sa až úplne zlomiť, ale z veľkej miery zlomené sú. Vidíme, či to je tá otázka očkovania, či ďalšie otázky. Tam to šlo oveľa ľahšie ako napríklad na Slovensku. Hej. Čiže to je vlastne výsledok toho duchovného stavu spoločnosti, nielen jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. No a čím ďalej na východ, tak tým ten odpor bol k tomuto väčší a väčší, a jednoducho aj tá kritika vecnejšia a vážnejšia než inde. No a Preto to Rusko jednoducho kolie oči, ale tá, hovorím, tu vidíme na tej histórii, ako ona je tou učiteľkou života, ako nás učí, že to, čo hovoril Šalamún, že pod slnkom nie je nič nové, čo tu je, tu už raz bolo a čo sa stane, sa už raz stalo. Nie v tom, že budú tí istí aktéri na scéne dejín, nie v tom, že sa úplne zopakujú udalosti, ale tá štruktúra udalosti je rovnaká. Zoberme si, dneska ráno som, skoro ráno som stal, som čítal o tom, ako teraz rozoberajú tla, aj som videl dokonca zábery, ako rozoberajú trať, železničnú trať, železnice smerom na Kaliningrad na Litve. Proste ako normálne mechanizmy tam nabehli, vytrhávajú tie kolejnice tak, aby táto doprava nemohla fungovať, to zásobovanie nemohlo fungovať. Samozrejme, že takéto niečo, čo sa začalo diať asi včera, vyvolá reakciu Ruska. Koniec koncov, okrem toho, že sú tu pošľapávané dohody po roku 1945 a tak ďalej, tak jednoznačne ide o výraznú provokáciu. Ale tá provokácia nie je ničím novým. Ako som už hovoril o tom polsko-litovskom kráľovstve v predchádzajúcich reláciách a o tom, ako sa oni menili, tak jednoducho v kontexte týchto udalostí je to pochopiteľné. Trošku sa vrátim ešte raz k tomu Jagelovi. Že keď Jagelo nastúpil na ten poľský trón až do samotného konca, tá jeho dynastie bola tá neprestajná snaha Poľska doslova zliať Litovskú Rus so sebou, aby sa úplne rozplynula vo väčšinou poľskom národe. Ale aj viditeľná sústavná snaha Litovskej Rusy sa z tejto poľskej snahy vymaniť, oslobodiť sa z tohto doslova takého dusivého náručia. No a dovtedy tou hlavnou príčinou bolo odlišné vierovyznanie. Preto Poliakom bolo jasné, že do tých čias, pokiaľ bude existovať odlišnosť vo viere, spojenie Litovskej Rusy a Poľska nikdy nemôže byť pevné. No a z tohto faktu aj vychádzalo potom to ich horúčkovité úsilie zotrieť tento rozdiel vo vierovyznanie a to znamenalo zničiť pravoslávie, zničiť ortodoxiu, ktoré tvorilo základ identity ruskej národnosti a ruského povedomia. No a snahou tam bolo docieliť, ako oni hovorili, jeden štát, jedna viera a potom aj jeden národ. O tom písal ešte v roku 1857 Flerov, ruský historik Flerov, písal o tom 165 rokov naspäť. Z tohto dôvodu od čias Jagela začalo to také aktívne prenasledovanie pravoslavných a keď tak zoberieme v roku 1385 po nastúpení na trón, prvým krokom Jagelovým, keď teda sa udial tej vlády aj na poľskom tróne, bolo osobné poníženie pravoslávia. On proste na tom si dal záležať. Lebo on predtým prijal krst pravoslavnej cirkvi a meno Jakub, alebo Jakov. No a ešte pred vstúpením do samotného Krakova sa Jagelo zastavil na jeho predmestí a tam sa vtedy zrazu objavil latinský arcibiskup a ten začal poučať Jagela, ako hovoria, katechizoval ho a i celú jeho suitu a o 4 dní neskôr Jagelo, už keď vstúpil do Krakova, hneď vošiel do kostola svätého Stanislava. No a tam sa dali prekrstiť, keďže už boli pokrstení pravoslavnej viere. A to ako Jagelo, tak aj jeho bratia, tí, čo som ich spomínal, ten Skirgail, aj Svidrigail, aj Vitout, ako aj ostatné litovské kniežaťa a rôzni veľmoži, ktorí ho doprevázali, všetci boli vtedy prekrstení. Myslím, že som to v predchádzajúcich reláciách nerozprával, tak to teraz spomínam. No a veľkoknieža, lebo to vždy človeku niečo vypadne, keď o tom hovorí, to veľkoknieža litovské potom nielenže vymenil pravoslávie za latinskú vieru, ale sa aj slávnostne zaviazal obrátiť na západnú vieru alebo na latinskú vieru všetkých svojich poddaných, a to nie len to pohanské obyvateľstvo Litvy, ktoré ešte krstené nebolo, ale predovšetkým pravoslávne obyvateľstvo Litvy, ktoré malo byť všemožnými prostriedkami donútené k jednote s Rímom. No a keď sa v roku 1387, o 2 roky neskôr, vrátil do Litvy, alebo na Litvu, tak aby tento svoj záväzok splnil, vyhlásil latinskú vieru za vieru štátnu, za štátne náboženstvo a začal krstiť koho len mohol. Proste rímskemu duchovenstvu boli pravoslavní doslova vydaní na pospas. O tom sa nerozpráva. Spolnomocnil svojich poddaných prinúcovať pravoslavných k zmene viery aj pomocou telesných trestov. Čiže nejaká povestná západná demokracia tu nemala nejaké miesto, ale ona nemá ho vlastne ani dneska. Aj keď nehovoríš až tej podobe, len nemôžu to tak okato robiť. Takže došlo k takýmto postupom a ja tu práve snažím sa nájsť, čo som preložil z jednej listiny, ktorá sa vtedy zachovala, teda ktorá bola vtedy urobená, zachovala sa až do dnešných čias vo Vilniuskej kapitule, a ktorá bola adresovaná vilniuskému latinskému biskupovi. No a tu ju mám. No a on tam sa v tejto listine doslova píše: želajúci rozšíriť rímskokatolickú vieru v našich zemiach litovských a ruských, my v súlade s vôľou a súhlasom našich bratov, všetkých najjasnejších kniežat a dvoranov, omnium nobilium, zeme litovskej sme uložili, ustanovili, sľúbili a pod prísahou potvrdili všetkých rodených litovcov oboch pohlaví, každého postavenia a dôstojnosti na našich vladárskych územiach litovských aj ruských k viere rímskokatolickej a k poslušnosti Svätej Rímskej cirkvi priviesť či prinútiť imo compelere. Tam píše. No, nech by už k akejkoľvek sekte, to je k viere, prislúchali. Aby sa takto novopokrstení litovci od rímskokatolíckej viery nejakým spôsobom nemohli odtrhnúť, nemohli sa zrieť z poslušnosti a obradov rímskej cirkvi. My, želajúci zničiť vo všeobecnosti, v budúcnosti aj teraz v prítomnosti každú prekážku rímskokatolíckej viere, prísne zakazujeme litovcom oboch pohlaví spájať sa manželstvom s Rusínmi. Tak isto oboch pohlaví, pokiaľ najprv Rusín alebo Rusínka neuznajú úplnú poslušnosť rímskej cirkvi. Ak napriek nášmu zákazu ktokoľvek z Rusínov oboch pohlaví sa spojí manželstvom s rímskym katolíkom alebo katoličkou, tak sa toto spojenie síce neruší, no ten z manželov, ktorý prislúcha k inej sekte, a čiže viere, musí prijať rímskokatolickú vieru a skutočne uznať poslušnosť rímskej cirkvi, k čomu je potrebné ho prinútiť aj telesnými trestami. Ad quod etiam penis corporalibus compelendi. Tak to tam píše na konci. O tom sa dneska nerozpráva. Toto ja som našiel v jednom diele, ktoré napísal ešte polský historik Kraševský, a ktoré sa volá Vilno od počiatkov jeho do roku 1750, vyšlo v roku 1841 až toto dielo a je to v druhom zväzku tohto diela. Čiže je to staršie dielo, neviem, či dnešní Poliaci si na neho spomenú alebo či ho študujú, ale je to veľa vravný dokument, ktorý hovorí o tom, ako sa demokraticky menila spoločnosť. No, pritom zostáva ešte faktom to, že samotný Jagello vlastnými rukami fyzicky trestal napríklad dvoch pravoslavných veľmožov, ktorí sa nechceli vzdať pravoslavnej viery. Toto treba zuvádza letopisec, ktorý približuje návrat Jagella do Vilniusu po svojom sobášti s Jadvigou v roku 1386 a on tam tiež píše okrem iného: a pokrstil Litvu nemeckou vierou, preto lebo latinská viera bola možná tiež za nemeckú vieru, a polovicu svojho mesta Vilnius. A dvoch litovcov, svojich veľmožov, ktorí bolo pokrstení v kresťanskú, teda pravoslavnú vieru, keď ich chcel pokrstiť na svoju latinskú vieru a títo ho neposluchli, kráľ Jagello sám ich trestal mnohými mukami a vydal ich na smrť. No, samozrejme, že využitie tejto cisárskej moci priviedlo k tomu, respektíve panovníckej moci, lepšie povedané, aby som sa nemýlil, priviedli k tomu, že tá Litva sa menila a zmenila sa tak, že to dnes vyzerá, ako to vyzerá. Ale korene toho všetkého sú tam.
Pánom profesorom sa ešte neúčime. Opäť sme aj túto reláciu rozdelili z časových dôvodov na dve časti a druhú časť si budete môcť vypočuť už čoskoro. S profesorom Šafinom sa rozprávali Andrea a Marian. Predchádzajúce časti si môžete vypočuť na webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcast. Ďakujeme za vašu priazeň a zdieľanie. Podporiť našu činnosť môžete príspevkami na účet uvedeným na našom webe alebo zakúpením kníh z internetového obchodu na web stránke ariadneknihy.sk.
Čorný vorak, čorný vorak, što ty vieš sa nada mnoj, ty dabyči ne daždiošся. Čorný
черная ворона, весь я твой. Хор Сретенского монастыря. Спасибо вам огромное, ребята. Спасибо. Спасибо.